Benvidas, benvidos, envides de entrar nunha nova entrega do recanto do Corcovado. Thank you. o nivel interpretativo e creativo que hay en este tema romesco e o seu título é extraordinario. O piano Marco Mezquida, as en guitarras flamencas Chicuelo. Entre os dous publicaron en abril do presente ano 2019 No hai dos sin tres. Este é o título xenérico desta segunda colabora entre ambos os dous, un traballo que segue a liña que iniciaron no 2017 co seu disco Conexión. Con él abrimos esta nova entrega do Recanto do Corcovado. Estamos de cheo no noso programa número 1211. E dase a circunstancia de que veño de recibir precisamente unha inxente cantidade de material asinado por Marco Mezquida. E por ese motivo decidín que hoxe imos a dedicar todos os minutos desta nova entrega corcovadiana a gozar coa música dun dos talentos máis abraiantes do actual panorama das músicas da Península Ibérica. nivel de complicidade que hai entre Marco Mezquida e Chicuelo nesta grabación é extraordinario. Este tema, Engaño, era o seu título, estaba cheo de cambios, de variacións que progresaban dun xeito totalmente natural, un dos mellores temas de todos os incluídos, sen dúbida. Dentro deste No hai dos sin tres. Chicuelo, Juan Ignacio Gómez, Chicuelo, de Barcelona, como vos veño de comentar, ten traballado con grandes xenios do mundo do flamenco e do jazz, como é o caso de Chano Domínguez, Jorge Pardo ou da portuguesa María João Pires, líder e fundador da banda Cambalache, habitual guitarrista dos proxectos de Miguel Poveda. Aquí o tedes a traballar con Marco Mezquida, con este artista xovencísimo, apenas supera os 30 anos, que ten publicados máis de 15 discos como líder. Ten participado, fixadevos no dato, en máis de 50 grabacións discográficas. Naceu en Mahó, en Menorca, no ano 1987, un artista este que foi elexido en varias ocasións como o mellor músico do ano pola Asociación de Músicas de Jazz e Música Moderna de Cataluña. Ten comentado en distintas entrevistas que os seus referentes proceden de mundos musicais diversificados, como é o caso de Keith Jarrett, de Franz Schubert ou de Maurice Ravel. O romanticismo, o impresionismo e o jazz norteamericano apértanse. Por lo tanto, na obra de Mezquida, un talento, como vos comento, extraordinario. E antes de seguir coa música do de Menorca, aproveito, hai que ser educados na vida para saudar a nosa audiencia do Benres. Nos estades a escoitar a través de Radio Crónica Folk Musical. Saudo tamén a nosa audiencia do sábado, se nos estades a sintonizar a través de Cuac FM na Coruña, e tamén se nos estades a escoitar en Redondela a través da súa radio municipal. Veño de vos comentar que esta colaboura de Chicuelo e Marco Mezquida continúa un proxecto que naceu discográficamente no ano 2017, cando publicaron o seu disco Conexión. Dentro dese traballo inclúense maravillas como esta peza que soa a seguir, isto chámase Al Sol. Thank you. E estades a escoitar o recanto do Corcovado.
Thank you.
Comentei vos hai uns minutos que Marco Mezquida ten manifestado en distintas entrevistas que o impresionismo francés é un dos movimentos, unha das épocas musicais máis interesantes dende a súa óptica musical. Aí está Maurice Ravel como un dos seus referentes. A él adicou un traballo que foi publicado inicialmente en novembro do ano 2017 e que levou por título xenérico Os Soños de Ravel, o que fixo Marco Mezquida coa complicidade de Martín Meléndez o chelo e do grandísimo Alex Tobías as percusións, foi de construir distintas melodías creadas polo xenio francés para a partir delas posteriormente construir versións persoais de alma jazzística tan extraordinarias como este bolero que ven de soar respectando totalmente a cadencia rítmica do tema original, tamén a melodía, máis permitíndose distintos xogos musicais e un dos mellores temas de todos os incluídos dentro deste disco. Marco Mezquida formouse fundamentalmente na Escola Superior de Música de Cataluña e, ademais de liderar os seus proxectos en solitario, é membro de distintas bandas e lideradas por outros artistas grandes referentes do jazz da Península Ibérica, como é o caso dos señores Marc Miralta ou Guillermo McGill. Un Marco Mezquida que, ademais de gravar discos con outros artistas en calidade de líder, tamén ten producido grabacións en solitario. Se vos parece, a unha delas adicamos os últimos minutos desta nova entrega do Recanto do Corcoado. en Òrrius, un pequeno municipio da comarca do Maresme, na provincia de Barcelona, atópase unha igrexa do século XVI de estilo gótico tardío, onde se conserva unha pequena ermida románica na zona do Baptisterio, aló, a finais do ano 2017, Marco Mezquida ofreceu un concerto que foi registrado e posteriormente editado en formato CD. Un concerto este que se dividiu en dúas partes. Na primeira, Marco Mezquida improvisou a partir de músicas escritas no seu momento por unha das grandes referentes das músicas medievais, a compositora Hildegard von Wingen, autora do século XII. E na segunda, o que fixo Marco Mezquida foi tocar temas propios e tamén versionar algún estándar xoía, é o título deste tema que vides de escoitar, a bofe que notastes esa pausa, esa tranquilidade que outorgan pois as paredes desta ermida onde Mezquida registrou este disco, teria sido fermosísimo. A bofe que foi fermoso ter asistido como público a este concerto. Os que non estivemos aló, pois quédanos esta grabación para nos maravillar co talento de Marco Mezquida. Con outro dos temas deste disco, co segundo movemento das súas improvisacións a partir de música de Hildegard von Wingen, pomos o punto final a esta nova entrega corcovadiana que dedicamos íntegramente ao talento musical de Marco Mezquida. En 7 días máis, a través de Cuac FM na Coruña, a través da Radio Municipal de Redondela e tamén a través de Radio Crónica Folk Musical. Saudos cordiais de Lois Satanes. Como sempre, foi un placer ter podido compartir esta hora de radio con todas e con todos vos. Lembrade que temos enderezos oficiais en Twitter, somos Corcovado Música, e tamén en Facebook, buscádenos, e se vos compre, dadelle o botón de Gústame. En Facebook somos O Recanto do Corcovado. Quedades con Marco Mezquida. Boa semana. Agur. Thank you.